je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Zapadni saveznici uvode četvrti set sankcija protiv Rusije. Rusija zabranila ulazak u zemlju Joe Bidenu i drugim visokim američkim zvaničnicima. Skoro 100 djece ubijeno tokom ruske invazije na Ukrajinu. Skoro 3 miliona Ukrajinaca napustilo svoje domove od početka invazije. Na letu Beograd-Moskva u utorak ponovo prijavljena bomba u avionu, treća po redu. Članovi predsjedništva BiH u Briselu na sastanku odbora Evropskog parlamenta za spojena pitanja. Evropski komesar za spojenu politiku Borelju u sredu u posjeti Bosni i Hercegovini. Srbija najavila izvoz pšenice zemljama Zapadnog Balkana. Ambasada SAD-a u Crnoj Gori pozvala čelnike Srpske pravoslavne crkve da stanu u odbranu naroda Ukrajine. U ovoj emisiji još možete čuti kako građani Trebinja komentarišu poskupljenje goriva.
Mislim da je to malo situacija koja je onako bespotrebno iskrojena, jer država bi trebala imati neke svoje rezerve i zalihe goriva da ne skače ovako drastično.
Kada treba da se snizi cijena, to je problema 1000. A kada treba da se poveća cijena, svake sedmice nema, niti se ko pita.
Zvarno je veliko poskupljenje u zadnje vrijeme.
Crna Gora se suočava sa dodatnim problemima zbog ukidanja robnih rezervi 2003. godine. Miljko Stojanović, novinar iz Zaječara, dobija prijetnje na Facebooku nakon njegovog članka o Ukrajincu koji je izbjegao u Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre učešću članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u raspravi u odboru Europskog parlamenta za spojene poslove u situaciji u ovoj zemlji. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg svrstao je Bosnu i Hercegovinu u grupu bezbednosno rizičnih država. Milorad Dodig je posle dužeg vremena došao u Brisel i učestvuje na sastanku jedine evropske institucije koja traži da se uvedu sankcije protiv njega, javlja Đeračina Tuhina.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su na raspravi održanoj u Evropskom parlamentu ponovo pokazali duboku podeljenost o njihovom viđenju oko budućnosti zemlje. Član predsjedništva Šefik Džaferović je naglasio da se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici, te optužio Republiku Srpsku i Milorada Dodika što otvoreno ugrožavaju Dejtonski sporazum.
Vlasti entiteta Republika Srpska nastoje zamagliti ovu evidentnu istinu tako što se pozivaju na nekakav izvorni Dejton, po znacima navoda. To je sofistička formula koja zanemaruje činjenice. Dejtonski mirovni sporazum nije statičan okvir sa zamišlju da Bosnu i Hercegovinu zauvijek drži u stanju u kakvom je bila 1995. godine.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je najčešće bio prozvan od strane evropskih zastupnika, tražeći od njega da odustane od secesionističkih akcija u zemlji. Zastupnici su tražili od Dodika da otvoreno osudi agresiju Rusije u Ukrajini. On je odbio navode da radi na podeli BiH.
U dijelu javnosti ovdje evropske, naša borba protiv antiustavnih odluka Ustavnog suda, a to je moguće, dojte malo i zavirite u Bosnu i Hercegovini pa ćete vidjeti da je to moguće. Zašto vi smatrate da je destabilizacija? Nije. Ja se borim za ustavnu poziciju, ustavnu Bosnu i Hercegovini, ništa više da imanje od toga.
Poseban prostor je prilikom debate posvećen poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini i izbornom zakonu. S tim u vezi, Željko Komšić je angažovanje Hrvatske države u Bosni i Hercegovini uporedio sa ruskom agresijom u Ukrajini.
Taj koncept ide do te mjere da se susjedne države otvoreno miješaju unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine. Ako vam iz nekog razloga ovo liči na situaciju u Lugansku i Donjecku, politiku Rusije i do čega je sve dovela ta politika, u pravu ste. To je isti agresivni koncept jedne države koja nastoji da zaovlada drugom državom.
Predsjedavajući Doma naroda BiH Dragan Čović je ocenio da je politička dominacija predstavnika jednog naroda nad drugim dovela do nepovjerenja u Bosni i Hercegovini.
Paritet među trima konstitutivnim narodima mora se reflektirati u svim institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je osigurati jednakost i paritet među trima konstitutivnim narodima sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, koji je, nažalost, sve češće krši u ime dominacije demografski brojnijeg naroda, osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inače, svi članovi predsjedništva su osudili rusku agresiju u Ukrajini, a Milorad Dodik je osudio svako stradanje i svaku silu, isto kako je naglasio kao što je osudio bombardovanje Beograda od strane NATO. Đerašina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
O 20. danu ruske invazije na Ukrajinu. Upozorenje o vazdušnim napadima na snazi je širom zemlje. Granatirani su stambeni objekti u Kijevu, a u Odesi građani postavljaju vreće s peskom kako bi ojačali odbranu grada. Ukrajina pokušava da evakuiše civile iz Irpina, Mariupolja i drugih gradova. Opširnije Daniel Apro.
2000 automobila napustilo je opkoljeni Mariupolj u sklopu humanitarnog koridora. Crveni krst situaciju u gradu ocenjuje kao ekstremnu. Upozorava da se ljudi suočavaju s nemogućim izborom, kad pokušavaju da prehrane svoje porodice. Smatra se da iz Mariupolja potrebno evakuisati najmanje 200.000 civila. Prethodni pokušaj nisu bili uspešni zbog žestokih ruskih napada. Uprkos granatiranju, hiljade ljudi je evakuisano iz Irpina. Poslednji stanovnici ostali su okruženi ruševinama. Volonterka Vasilisa ohrabruje ih da napuste grad.
Sve što možemo prevozimo iz Kijeva.
Donosimo sve što možemo iz Kijeva. Hleb, baterije, gorivo. Dobijemo informacije o ljudima koji odbijaju evakuaciju. Pokušavamo da ih nagovorimo, da ih odvedemo do mosta u Romanivki. Tamo ih drugi sreću i vode dalje.
Četiri osobe poginule su u vazdušnim napadima na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Spasano je najmanje 35 ljudi. Tokom noći u granatiranju oštećeno više stambenih zgrada, privatna kuća i metro stanica. Lokalne vlasti kažu da je ruska bomba udarila devetospratnu zgradu u opštini Obolon.
Kada udarila ta valna bomba...
Ja sam spavala kada je granata udarila, probudila sam se zato što se krevet tresao. Bila sam tako uplašena, otišla sam do prozora da vidim da li su i druge kuće uništene.
Doma celije.
Ukrajinski poslanik Oleksij Hončarenko juče izjavio da ruske trupe mogu uništiti Kijev, ali im ga ne mogu oduzeti.
Ako ne zaustavimo Putina, sutra će to biti Varšava, pa onda Riga. Ne znam što će biti sljedeće.
Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je ukrajinski projektil ubio 20 ljudi u Donetsku. Ukrajina je za napad okrivila Rusiju. Mirovni pregovori dve zemlje se nastavljaju, za sada bez vidljivih rezultata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade na civile.
Naš stav je jasan. Svaki napad na civile ili civilnu infrastrukturu je za žaljenje ako je slučajan i za osudu ako je nameran. Ali da budemo jasni, ogromnu većinu civilnih žrtava i razaranja civilne infrastrukture izvršile su ruske snage u kontekstu rata.
Evropska unija odobrila je novi, četvrti po redu paket sankcija protiv Rusije. Premijeri Poljske, Češke i Slovenije vozom su posjetili Kijev. To je prva posjeta stranih lidera od početka ruske invazije. U međuvremenu četvoro građana Slovačke privedeno je zbog sumnje da su sarađivali s ruskim vojnim obaveštajcima. Slovačka odlučila je da protera troje zaposlenih u ruskoj ambasadi, potvrdio je ministar inostranih poslova Juraj Tomaga.
Na osnovu procene domaćih obaveštajnih službi, Republika Slovačka odlučila je da protera tri člana osoblja ambasade Ruske federacije u Bratislavi zbog njihovih aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Oni moraju da napuste teritoriju Slovačke u roku od 72 sata.
Uvođene osobi musija opustiti uzemlje Slovenske republike do 72 godine.
Ujedinjene nacije procenjuju da je od početka ruske agresije Ukrajinu napustilo oko 3 miliona ljudi.
Slobodna Evropa.org.
Na letu Beograd-Moskva u utorak ponovo je prijavljena bomba u avionu, prenela je Radio Televizija Srbije. Avion nacionalnog avioprevoznika Air Srbija zbog dojave o eksplozivnoj napravi nije ni poleteo sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla, a policijske ekipe proveravaju avion. Ovo je treći put u posljednjih nekoliko dana da se na liniji ka glavnom gradu Rusije prijavljuje bomba. Prethodna dva puta, 11. i 14. marta, ispostavilo se da je reč o lažnoj dojavi koja je stigla na adresu beogradskog aerodroma putem e-maila. U trenutku kada je zbog ruske agresije na Ukrajinu prekinut vazdušni saobraćaj većine evropskih zemalja sa Rusijom, aviokompanije iz Srbije su među retkima koje i dalje saobraćaju ka i iz Rusije. Air Srbija ima 8 nedeljnih letova na liniji Beograd-Moskva-Beograd, a leti i na liniji ka i od Sankt Petersburga. I dalje uticaju rata u Ukrajini na političku i ekonomsku situaciju na Balkanu. Miljko Stojanović, novinar i dopisnik Dnevnog lista Danas u Zaječaru, mestu istočne Srbije, počeo je da dobija pretnje na društvenoj mreži Facebook nakon što je podeljen njegov članak u Ukrajincu koji je tokom ruske invazije izbegao u Srbiju. Iz nezavisnog udruženja novinara Srbije kažu da je zbog iznošenja stavova protiv ruske invazije više novinara dobijalo uvrede na društvenim mrežama, zabeležila Sonja Gočanin.
Dopisnik Lista Danas Miljko Stojanović kaže da se 8. marta suočio sa velikim brojem uvredljivih komentara zbog članka koji je objavio o ukrajinskoj izbjeglici. Stojanović navodi da je neke uvredljive komentare objavio javno na društvenim mrežama, što je izazvalo ozbiljne pretnje.
I on mi je non stop pozivao kako ćemo jedan da se sretnemo, a onda neka mi Bog bude u pomoći bukvalno. Da će da me unakazi, da će policija samo da dođe da popiše mene, da popiše samo to može. Pojedivali su se komentari tipa šta ćemo da radimo kad se sretnemo, neizbežan je naš susret.
On navodi da je bio zabrinut za bezbednost svoje porodice, ali i bezbednost ukrajinskog državljana o kome je pisao, jer se on privremeno nalazi u Srbiji. Kaže i da mu je zbog pretnji koje je dobio pozlilo i da je bio u urgentnom centru.
Osećam se užasno, najviše da to me pogađa što je dečko prešao preko 1000 km pobegao iz pakla rata u Ukrajini, a ovde da doživljava da neko vređa i mene i njega, da napada.
Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić kaže da je to udruženje do sada primilo jednu zvaničnu prijavu novinara Stojanovića koja se odnosi na pretnje zbog izveštavanja o situaciji u Ukrajini, ali da je više novinara dobijalo poruke uvrede na društvenim mrežama.
Ono što znamo, to je da su mnogi novinari, naši članovi, imali neprijatnosti na društvenim mrežama, ali je sad samo pitanje nisu shvatili kao prednje dok je ovaj slučaj Zaječara eskalirao i postao predmetom interesovanja i policije i tužilaštva.
Bodružić kaže da su pretnje novinarima koji izveštavaju o ukrajinskim izbjeglicama očekivane i da je to deo nacionalističke indoktrinacije koja se od 90. godina sprovodi u Srbiji.
Nekoliko generacija iznegovanih na toj mržnji prema svemu i svačemu sa zapada, da je to moralo da se odrazi sada na ovaj rat u Ukrajini, da oni svi koji su pre toga targetirani kao domaći izdajnici, strani plaćenici, tako su sada samo prešli na druge oznake, znači da svako ko ne podržava ruskog predsjednika i ovu invaziju je automatski neonacista.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je osumnjičeni za slanje pretećih poruka novinaru Stojanoviću putem Facebooka 11. marta uhapšen. Još jedan novinar koji je javno upozorio na pretnje koje dobije na mrežama je Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala Krik. Dojčinović je na svom nalogu na Twitteru napisao da je dovoljno da neko napiše nešto na Twitteru protiv razaranja Ukrajine i da odmah postane žrtva sajber nasilja. Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine UN-a pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Ali Srbija se nije pridružila sankcijama koje su Rusiji uvela Evropska unija i Sjedinjene države, iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ruski vojni napad na Ukrajinu počeo je 24. februara i od tada su Kijev i drugi ukrajinski gradovi pod žestokim raketnim udarima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O uticaju rata Ukrajini na nestašice hrane i rast cena u Bosni i Hercegovini. U nekim prodavnicama već nema brašna, a s druge strane gorivo drastično poskupljuje. Na trebinskim pumpama trenutno nema dizel goriva, javlja Nebojša Kolak.
Kupovina većih količina brašna u trebinskim prodavnicama govori nam da među građanima postoji strah od mogućeg nestanka ovog proizvoda, iako zvanične institucije poručuju da nema razloga za bojazan i da se ne prave nepotrebne zalihe, Radoje Nikolić je trgovac.
Trenutno nemamo brašna, ulja i šećera, očekujemo da će doći sljedeće nedelje. Mi smo i navikli na ovakve neke situacije, ali mislim da nemaju razloga nikakvog da se gomilaju zalihe, da se prave kuće neke zalihe, da bi ljudi pokupili, prosto otimamo jedni od drugih, tako mi se čini.
U nekim prodavnicama imaju dovoljne količine ovog prehrambenog proizvoda, Savo Miskin, trgovac.
Što mi sepe, juče je doći opet u nedelju, razumijete, malo su oče cijene nabavne, pa da su mi malo podigli cijene, a to nije veliko značajno. Uglavnom svega ima, stočne hrane svega ima, i u prodavnicama je puna robe, svega ima.
Iz dana u dan rastu cijene nafte i naftnih derivata. U Trebinju je primjetna nestašica dizel goriva. Građani to komentarišu čekanjem vlasnika da se još povećaju cijene, dok drugi kažu da je razlog pokušaj ljudi da naprave zalihe.
Mislim da je to malo situacija koja je onako bespotrebno iskrojena, jer država bi trebala imati neke svoje rezerve i zalihe goriva da ne skače ovako drastično iz dana u dan cijena, jer evo svjedoci smo da u proteklih 7 dana čini mi se da je cijena dizel goriva skočila za preko marke, što je u nekim normalnim državama ne bi smjelo da se desi.
Posebno penzioneri i ovi sa manjim primanjima, ja ne znam ni kako će ih voziti. Kada treba da se snizi cijena, to je problema hiljadu. A kada treba da se poveća cijena, svake sedmice nema, niti se ko pita.
I gorivo utiče na kompletne cijene na tržištu uopšteno i omogućava, odnosno potiskuje da cijene rastu.
Stvarno je veliko poskupljenje u zadnje vrijeme. Ne znam, daj Bože da bude sve najbolje, a ja se nadam da se može tu korigovati ipak.
Vlasnici benzinskih pumpi nisu željeli dati izjavu. Možda je razlog što su inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove i tržišna inspekcija u posljednjih par dana izdali prekršajne naloge vlasnicima benzinskih pumpi u ukupnom iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zbog zatvaranja zračnog prostora poslije invazije na Ukrajinu, putnici iz Rusije koriste Srbiju i Tursku kao rutu za putovanje ka zapadnoj Europi i svijetu. Ruski putnici opterećeni zatvaranjem vazdušnog prostora nakon invazije na Ukrajinu koriste Srbiju kao preostalu rutu koji idu dalje od odmarališta i gradove širom zapadne Europe. Broj putovanja između Rusije i Srbije porastao je za 50% u prvoj sedmici marta u poređenju sa mjesecima prije invazije. Srbija je smanjila broj letova za Moskvu na jedan dnevno nakon kritika iz Europske unije. Turska je prva u ukupnom poretku letova za Rusiju. Vozovi i dalje idu u Rusiju preko Litvanije u enklavu Kaliningrad. Željeznička usluga koja je ranije bila neprekidna sada pravi pauzu na putu kako bi omogućila Litvancima koji rade i studiraju u Rusiji da se vrate kući, a pruža je sigurni prolaz za protivnike Putinovog režima. Detaljnu infografiku pod nazivom Kako putnici iz Rusije dolaze u zemlje zapadne Europe potražite na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o uticaju rata u Ukrajini na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i na Kosovu. Za razliku od većine evropskih zemalja i država regiona, Crna Gora nije u stanju da interveniše na spoljne šokove u vidu dramatičnog poskupljenja cena nafte i naftnih derivata, hrane, roba i usluga, koje su probitno rasle zbog pandemije koronavirusa, a onda i zbog rata u Ukrajini. To kaže za Radio Slobodna Evropa Miro Blečić, posljednji direktor robnih rezervi Crne Gore, koje su ukinute 2003. godine. Blečić navodi da činjenica da Crna Gora nema robne rezerve, njenu ekonomiju i građane dovodi u veoma nepovoljan položaj u svjetlu globalne ekonomske krize izazvane ratom u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Blečiću, koje su posljedice činjenice da Crna Gora nema robne rezerve trenutno? Imamo globalnu situaciju kakvu imamo.
Faktor rezervi u svakom slučaju prevashodno znači sigurnost u nekom procesu, konkretnom sigurnost nadbijevanja domicilnog stanovništva i obavljanja privrednih djelatnosti u nacionalnoj ekonomiji. Uvažavajući činjenicu da su one ukinute 2003. godine, taj faktor stabilnosti je praktično postao imaginaran i nijesmo u poziciji da iole možemo intervenisati da bi preduprijedili neke negativne posljedice ukupnih globalnih kriza koje su sve češće, a bogami i iscrpljujuće.
Kao uvozno orijentisana ekonomija, u ovoj situaciji kada globalno cijene zaista su van kontrole, ako se tako može reći, gdje se po vama najviše osjećaju negativne posljedice činjenice da mi nemamo robne rezerve kojima bi intervenisali na te šokove?
Pored te činjenice je još jedna veoma značajna. Mi smo nacionalnu ekonomiju usmjerili ka turizmu kao strateškoj privrednoj grani. Nažalost, turizam se manifestuje u sezonskom karakteru, posebno kod nas. Znači, te destinacije nisu toliko, ajde da kažemo, afirmisane i atraktivne pa da rade čitav godinu dana. I svako kolebanje koje iole sobom nosi faktor rizika i nestabilnosti, bilo da su epidemiološke posljedice ili uzroci, do onih ratnih sukoba, eventualno faktora vremenskih nepogoda. Znači, sve su to neki oblici izvora nestabilnosti koji na određen način stvaraju obaveza nacionalnoj ekonomiji da taj faktor ne podcijeni i da uvažavajući objektivnost nastanka uzroka, a neminovnost negativnih posljedica, nađe načina da prilagodit će se svojoj strukturi i potrebama, opredijeli određene državne rezerve za te namjene.
Da li je po vama sada u ovim okolnostima kasno za ponovno uvođenje robnih rezervi?
Pazite, to je u formu donošenja odluke, odnosno zakona o ukidanju, bila kao floskula smetnjama razvoja neoliberalnog koncepta funkcionisanja ekonomskog sistema. Međutim, to je daleko od istine. Neoliberalni koncept sam po sebi može dati neke pozitivne efekte posmatrano u kratkom roku. Dugoročno nijedna nacionalna ekonomija nije doživjela prosperitet. I bilo je i realno očekivati da će izostankom robnih državnih rezervi i sistema nacionalne ekonomije ispostaviti negativan efekat, samo je pitanje vremena. Nikad nije kasno formirati rezerve. Svi smo mi na određen način u poziciji neko prije, neko kasnije ili naknadno da bude u poziciji očekivanja neke pomoći, potpore, nekih olakšica, smanjenja poreskih nameta i tome slično. Znači, nikad nije kasno formirati ih. Što prije to bolje, jer je stepen izvjesnosti neuporedivo veći.
Bio je to Miro Blečić, posljednji direktor robnih rezervi Crne Gore, koje su ukinute 2003. godine. Nakon Crne Gore uticaju rata u Ukrajini na Kosovo. Opozicione stranke optužuju vladu na čelu sa premijerom Albinom Kurtijem da kasno reaguje u sprečavanju krize oko poskupljenja osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata, dok iz vladajućeg pokreta Samoopredeljenje poručuju da se nije mogla izbeći kriza koja je zahvatila čitav svet. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Brašno, ulje, gorivo su samo neki od proizvoda koji su na Kosovu naglo poskupili, a cene variraju iz dana u dan. U jednom trenutku je liter ulja bio i preko 3 eura, liter nafte oko 1,70 €. Zbog toga su opozicione stranke zatražile vanrednu sednicu 15. marta. Poslanica iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova Hikmete Bajrami je na sednici rekla da poskupljenje na tržištu predstavlja novu pandemiju, te da aktualna vlada Kosova ne ume dobro da upravlja kriznim situacijama.
Nuk ka produkt të cilit nuk i ka lëvizur çmimin.
Nema proizvoda čija se cena nije povećala. Inflacija ostaje jedna od glavnih pretnji brzom oporavku i opadanju kupovine moći naših građana, rekla je Bajrami. A Memri Krasnići, predsjednik Demokratske partije Kosova, također opozicione stranke u kosovskom parlamentu, kaže da vlada nema plan za ublažavanje ekonomske krize i smatra da je izvršna vlast ta koja mora da pronađe rješenje za krizu na tržištu zbog rata u Ukrajini. Sa druge strane, lider opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdičiku, je zatražio da se smanji akcize i porez radi prevazilaženja trenutne krize. Prema podacima Kosovske agencije za statistiku, stopa inflacije za period od godinu dana iznosi 7,5%. Premijer Kosova Albin Kurti je pred poslanicima predstavio mere koje preduzima njegova vlada u cilju zaštite građana i u tom kontekstu napomenuo da je pojačana inspekcijska kontrola na terenu. Do danas je izvršena 251 inspekcijska kontrola, izrečeno je 30 kazni od strane centralnih i opštinskih tržišnih inspektora, rekao je Kurti, napominjući da centralna i lokalna vlast sarađuju kako bi se građani zaštitili od eventualnih zloupotreba. Ljubnije Ajdini iz Kosovske alijanse za biznis smatra da cene stalno rastu jer je Kosovo zavisno od uvoza. Kao jedno od rješenja za nastalu krizu ona vidi ukidanje poreza na dodatnu vrednost i akciza na osnovne proizvode. Da bi se građani izborili sa nekontrolisanim cenama, vlada mora privremeno da ukine PDV na proizvode od žitarica, ulje i mlečne proizvode, ili da se subvencioniše industrija koja proizvodi osnovne namirnice, poručuje Ajdini. Međutim, profesorka ekonomije Aljbuljana Kastrati ne podržava ukidanje PDV-a ili akciza, jer bi to, kako objašnjava, uticalo na državni budžet. Smatra da se treba privremeno ograničiti poskupljenje ili da se za neke proizvode daju subvencije. Vlada Kosova je za sada u cilju zaštite građana odredila maksimalnu trgovinsku maržu za naftne derivate. Ta mera ne zaustavlja poskupljenje, već ograničava kompanije da zarade više od 6% od prodaje naftnih derivata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država izjavili su da Vašington odbacuje uslov koji je postavila Rusija za podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom, da odnosi Moskve sa Teheranom budu izuzeti iz sankcija Zapada zbog njene invazije na Rusiju. Zbog zahteva Rusije već je napravljena pauza u pregovorima o iranskom nuklearnom sporazumu koja preti potpunim kolapsom procesa, pišu svetski mediji. SAD su odbacile ublažavanje sankcija Rusiji za podršku sporazumu o oživljavanju nuklearnog sporazuma sa Iranom, odbijajući zahtev koji je Moskva iznela u posljednjem trenutku, ukazuje Financial Times. Portparol State Departmenta rekao je za Financial Times da nove ekonomske sankcije uvedene Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu nisu povezane sa sporazumom sa Iranom i da ne bi trebalo da imaju ikakav uticaj na njegovu primjenu. Teheran i svetske sile bili su nadomak sporazuma o oživljavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. čime bi Iran, kako navodi list, radikalno promijenio svoj nuklearni program u zamenu za to da se SAD ponovo pridruže sporazumu i ukinu sankcije Iranu, ali se posljednji deo pregovora poklopio sa ruskim napadom na Ukrajinu i značajnim ekonomskim i financijskim sankcijama koje je Zapad uveo Moskvi. Rusija, koja je potpisnica sporazuma i važan akter u pregovorima o Iranu u Beču, prošle nedelje tražila garancije da će u okviru mogućeg sporazuma njena trgovina sa Iranom biti izuzeta od sankcija Zapada. Šef evropske diplomatije Josep Borrell proglasio je pauzu u razgovorima u Beču, okrivljujući spoljne faktore za potrebu da se napravi pauza, iako je konačni tekst u suštini spreman i na stolu. Visoki američki zvaničnik rekao je da bi SAD mogli da pokušaju da sklope zaseban sporazum bez Moskve, ističe Wall Street Journal, dodajući da za sada nije poznato da li bi Iran bio voljan da pregovara bez Rusije. Budući da je jedan od najvećih spoljno-političkih ciljeva američkog predsjednika Josepha Bidena doveden u pitanje, Washington će, po rečima zvaničnika, početi da istražuje alternative sporazumu ako Rusija ne odustane od svojih zahtjeva za pisanim garancijama kojima se oslobađa od sankcija. Prekid u pregovorima rizikuje da oni potpuno propadnu, što bi omogućilo Iranu da se približi kapacitetima da napravi nuklearnu bombu. Ocenjuje New York Times i dodaje da nepostizanje sporazuma također odlaže povratak iranske nafte na svjetska tržišta, za što se Zapad nadao da će ublažiti rast cena energenata. Pre pauziranja pregovora, kako piše Washington Post, dogovor je bio toliko nadomak ruke da je podijum za završnu ceremoniju podignut u hotelu u Beču, gdje su vođeni razgovori. Diplomate kažu da je Iran posljednjih nedelja sve više pokazivao spremnost da se finalizuje dogovor, ali izbijanje rata u Ukrajini promijenilo geopolitičku pozadinu pregovora i sada postoji mogućnost da će sudbina iranskog sporazuma biti talac rata u Ukrajini, ukazuje taj list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Zapadni saveznici uvode četvrti set sankcija protiv Rusije. Rusija zabranila ulazak u zemlju Joe Bidenu i drugim visokim američkim zvaničnicima. Skoro 100 djece ubijeno tokom ruske invazije na Ukrajinu. Skoro 3 miliona Ukrajinaca napustilo svoje domove od početka invazije. Na letu Beograd-Moskva u utorak ponovo prijavljena bomba u avionu, treća po redu. Članovi predsjedništva BiH u Briselu na sastanku odbora Evropskog parlamenta za spojena pitanja. Evropski komesar za spojnu politiku Borrell u sredu u posjeti Bosni i Hercegovini. Srbija najavila izvoz pšenice zemljama Zapadnog Balkana. Ambasada SAD u Crnoj Gori pozvala čelnike Srpske pravoslavne crkve da stanu u odbranu naroda Ukrajine. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja. I muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat. When will they ever learn?
When will they ever learn? Sad ću ti reći nešto što mi ne ide na čast. A to mi je Tuđman rekao na jedan vrlo okrutan način. Ja kažem predsjedniče, dao sam i ovo za oružje, dao sam ovdje, dao sam. Onda ako treba, ja idem, ali sina ne dam. A on mi kaže, i vi pripadate ovoj grupi ljudi koji daju volove, a sirotinja sinove. When will they ever learn?
When will they ever learn? Kojoj ja grupi pripadam? Jeste li upitali sebe kad? Kada sam gledala ovaj razgovor sa Ćirom Blaževićem u emisiji Nedjeljom u dva Aleksandra Stankovića, na ovom mjestu sve se smrzlo u meni. Kroz glavu mi prošla moja grupa ubijene i osakaćene mladosti, dječak u džinsu, tenama i strakom oko glave kao Rambo, koji je poginuo u prvom mjesecu napada na Sarajevo. Mladić kojeg je majka držala u ormaru da ga mobilizacija ne strpa u rov. Psić koji se zalijepio za moju nogu drhteći od straha i ja s dva kanistera vode ispod krova drvene radnice dok sipaju granate oko nas. Cijela suština o kasti koja pokreće ratove koju je ispričao Ćiro, ovo je bio samo dio, morala je da vrisne kroz društvene mreže i sve medije kao tsunami, a nije. Samo mrmoljimo po kućama i kafanama društvenim mrežama, a kad dođe moment volova i sirotinje, opet isto. Ili svoje sinove dajemo, ili nam ih otimaju. Žene rađaju vojnike, krvari, beru pamuk, rade za muškarce koji hvataju za grudi, ucijenjuju i siluju. Mladost ima staračke pjege na sebi. Muškarci vode financije, takmiče se u dužini penisa, mladiće tjeraju ratove u kojima se kotrljaju dječje glave. Ženama su nasilnici svezali ruke da ne bi koristile plemenitu moć koju imaju. Žene traže požarni izlaz i teško ga nalaze. A i da ga nađu, u njima ostaje ruševina i pepeo. Uzjahaću na Pegaza i odoh kod hiperborejaca s druge strane vjetra. To je bio dio iz ZIP-a pod nazivom Zatvoriti krug nasilja, kojeg ćete kao i ovaj u cijelosti poslušati na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, ovaj podcast Radija Slobodna Evropa, ZIP zaviri ispod površine. Ovaj put rovim ispod površine, bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, iz ženskog ugla. Je li dosta više tog tvrdog, okrutnog, u krvi ogrezlog patrijarhata? Zašto ne vladaju žene? Kakav bi svijet bio da se barem ravnopravno upravlja i odlučuje? Ponovo u Europi najgora sorta među ljudima počinje rat. Muška sorta. Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje. Istorija krvavog patrijarhata se može zaustaviti samo prekidom kruga nasilja. Žena. Kako žena komunicira sa neprijateljskim vojnikom? Hrabro stane pred njega koji drži neki teški podmazani ubilački stroj. Ne boji se. Galami na njega ko na dijete. Pa i on, čini mi se, pred njom reaguje kao pola vojnik, pola dijete. Snimak prepiranja hrabre Ukrajinke s ruskim vojnikom postao je viralan nakon što mu je pokušala dati sjemenke suncokreta da stavi u džepove.
Ko ste vi?
Imamo vježbe ovdje, molim vas, idite.
Kakve vježbe, jeste li vi Rusi?
Jesmo.
Pa zašto si pobogo došao ovdje?
Sad nas ova rasprava ne vodi ničem.
Te vi ste okupatori, vi ste fašisti. Vi ste došli u moju zemlju, razumijete? Šta koji radite u našoj zemlji sa svim tim oružjem? Uzmi ove sjemenke i stavi ih u džepove. Da barem suncokreti porastu kad umreš ovdje.
Ova rasprava ne vodi nigdje, ne skalirajte situaciju, molim vas.
Koju situaciju, momci, momci? Molim vas, stavite ovo sjeme suncokreta u džepove. Ležat ćete pod zemljom sa sjemenom. Vi ste došli u moju zemlju, razumijete? Vi ste okupatori, neprijatelji. Vi ste prokleti, od ovog momenta ste prokleti, kad vam kažem.
I vi už sa te sekunde prokleti. Ja vam odvičaju.
Žena, kako na ratne ubijanja i rusku invaziju na prijateljsku susjednu zemlju reaguje žena sa velikim Ž, koja živi i radi u sred Moskve? Ovo je njen način da se usprotivi Putinu. Zadivljujuće hrabro. U znak protesta protiv ruske invazije na Ukrajinu podnosim ostavku na mjesto direktora državnog pozorišta. Nemoguće je raditi za ubicu i primati platu za to. Napisala je na svom Facebook profilu Elena Kovalskaja, direktorica Moskovskog državnog Vsevolod Mirholjde teatra i kulturnog centra. I to odmah istog dana kada je Rusija napala Ukrajinu 24. februara. Biti Elena Kovalskaja, kako to gordo zvuči. Masovni protesti podrške Ukrajini održavaju se širom svijeta. I u Rusiji u više od 50 gradova. Na tim protestima ima dosta muškaraca, ali ne mogu da ne primijetim na snimkama, izgleda mnogo više žena na ovim protestima. Osim toga, lako je tu uočiti i po boji glasa.
Moja strana obivala moji druzije iz drugoj strani, sosjednji strani. Začem to?
Ne želim da moja nacija ubija moje prijatelje u drugoj državi. Za šta? Rat je skupa stvar, a Rusi su posljednjih 8 godina sve siromašniji. Nije nam ovo potrebno, nikome ne treba. Na hiljade demonstranata u Rusiji se hapsi svakodnevno. Ne ratu, ne ratu, vi ste fašisti.
Je na mirnom šestiju protiv skavženja v Ukrajinu, okupacije i slobodnih teritorija, tam svih
Kijeva. Učestvujem u mirnom maršu protiv invazije na Ukrajinu i okupacije njene teritorije. Ima mnogo prijatelja tamo, uključujući studente Sofiju, Arkadija, Erika i Alisu. Mnogi mladi ljudi sjede u skloništima, uplašeni su. Mirni gradovi poput Kijeva, Odese, Mariupolja su granatirani. Ljudi se kriju, ljudi se plaše, ljudi umiru.
Ljudi plaću se, ljudi bojaju, ljudi umiraju.
Ne ratu. Opet ne daju ti ni da protestuješ nenasilno na način za koji ti misliš da će privući pažnju. Mala grupa Španjolki, pet aktivistkinja Femen, u toplesu je protestovala ispred ruske ambasade u Madridu. Nosile su na glavi ukrajinske cvjetne krune, u rukama cvijeće, a na grudima ispisano Stop Putinovom ratu i mir za Ukrajinu. Isto to su i uzvikivale. Neka mi neko objasni šta je tu za policije. A opkolilo ih je 6 naoružanih muških specijalaca koji su hrabro, herojski, nema šta, otjerali ovih 5 opasnih, gologrudih i cvijećem naoružanih žena. Opoziciona bjeloruska liderka Svetlana Tihanovskaja, koja je napustila, nažalost, svoju zemlju pod pritiskom nakon što nije uspjela na izborima 2020. svrgnuti autoritarnog Aleksandra Lukašenka, na svom Facebook profilu je početkom marta najavila djelovanje antiratnog pokreta, objavivši manifest. Ratni lideri kad mobilizuju, mobilizuju tako da ne ostane kamen na kamenu, a kamoli glava na ramenu. O tome kako izgleda ženska mobilizacija možete, hvala Translateu, pročitati u tom manifestu. Uglavnom, antiratni pokret već djeluje, a evo što je Svetlana Tihanovskaja poručila majkama.
Matili Bjelorusije, matili Rusije,
majke Bjelorusije, majke Rusije, vašu djecu ne šalju u školu. Vaša djeca su poslana u rat da ginu. Jezivo i besmisleno. Ovaj rat ne treba našim zemljama. Treba Vladimiru Putinu, koji je bratsku Ukrajinu proglasio neprijateljem. Sada u tom ratu gine hiljade vojnika, a ruski vojnici pucaju na ukrajinske civile. Ne mogu ni zamisliti šta preživljavaju ukrajinske majke, koje pod bombama ostaju bez svoje male djece. Nijedna majka neće početi rat iz respekta prema životu i shvatanja da ne postoji stvar na svijetu, nikakve ambicije vrijedne da svoje dijete pošalje u rat. Sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna zaustaviti vojnu.
Službeni izvori iskrivljuju informacije. Mnogi vojnici nestaju iz komunikacije, ni ne znaju da ih prebacuju u rat s Ukrajinom. Imate pravo znati kamo šalju vašu djecu. Šalju ih u smrt. Izvršite pritisak na vojne zvaničnike i ministra i oduzmite im moć da raspolažu životima vaše djece i rizikuju njihove živote. To je ono što možete uraditi danas. Nastaviti kontinuirano da od njih tražite odgovore. Gdje šalju vašu djecu?
Kuda otpravili vaših djecej?
will they ever learn? When will they ever learn?
Nijedan rat nema žensko lice. Uvijek je muška perspektiva rata u prvom planu. O ženskom glasu i drugoj perspektivi književnica Tanja Stupar Trifunović.
Nažalost, niti žene, niti djecu niko ne pita da li su za neki rat ili nisu. Napravo, oni su ta pozadina svakog rata. I tu je još jedan prostor, šta je važno, na primjer, sjetim se Lanine knjige Uhvati zeca. Zašto je ta knjiga važna? Koju ne mogu nekako ne povezati sa njenom zbirkom poezije za koju je nagrađena Naivni triptih o Bosni i umiranju. Ono što tematski povezuje ove dvije knjige i po čemu su važne i hrabre, jeste upravo ta Lanina spremnost i hrabrost da progovori o onom što se dešavalo u samoj pozadini rata, kako se odvijao život, kakav je on bio, kakav je bio za žene, za djecu, kakav je bio za manjinske, u tom trenutku manjinske narode. Ti glasovi nemaju nekako dovoljno prostora i negdje mi percipiramo rat i sad kroz medije, nekako on kroz sukob, taktiku, napade, osvajanja, broj poginuli i stradali, a negdje upravo ovakvo pisanje i književnost nam daje tu životnu perspektivu i pozadinsku perspektivu rata, jer on ostavlja zapravo trajne posljedice što mi i kroz njeno pisanje, generalno kroz književnost, često upravo kroz žensku književnost, sam se sjetila i Ljudmile Ulitske kao i Dubravke Ugrešić, Slavenke Drakulić. Književnosti mnogih žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma, kako se održavaju negdje na sve one koji nisu direktno možda uključeni u rat, nisu vojnici, ali zapravo su jako uključeni u rat. Žene se upravo bave s time i možemo se isto podsjetiti da su, kad je počeo rat u Jugoslaviji, da su upravo žene bile te koje su najjače artikulisale svoj glas protiv rata, su žene bile nositeljice te vrste pobune. Naravno, to je, sjećamo se tog progona Dubravke Ugrešić, Slavenke Drakulić, Mire Furlan u Hrvatskoj, označeni kao vještice.
Ne propustite da poslušate i novi podcast Glasom mladih, sve junakinje Lane Bastašić, čije djelo je maločas spomenula Tanja Stupar Trifunović. A upravo je o ženskoj perspektivi rata dugo razmišljala Nobelovka Svetlana Aleksijević, koja je dokumentovala oko 200 svjedočanstava žena koje su prošle kroz Drugi svjetski rat, pitajući se zašto žene nisu odbranile svoju priču. Riječ je o knjizi Rat nema žensko lice. Cijelo mog detinjstva posle rata bilo je žensko. Muških glasova se ne sjećam. Tako je to i ostalo u meni. O ratu pričaju žene. Plaču. Kad pevaju, kao da plaču. U školskoj biblioteci pola knjiga je o ratu. Zar je to slučajno? Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat. I sjećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo. U školi su nas učili da volimo smrt. Pisali smo sastave o tome kako bismo željeli da umremo u ime. Sve što znamo o ratu znamo iz muškog glasa. Svi robujemo muškim predstavama i muškim osjećajima rata, muškim rečima, a žene ćute. Niko osim mene nije ispitivao moju baku, moju mamu. Ćute čak i one koje su bile na frontu. Ako i počnu da se sećaju, prepričavaju muški, a ne ženski rat. Prilagođavaju se kanonu i samo kod kuće ili kad se nađu u krugu prijateljica s fronta, počinju da pričaju o svom ratu, meni nepoznatom. Ne samo meni, nego svima nama. Na svojim putovanjima kao novinar, više puta sam bila svedok, jedini slušalac potpuno novih iskaza. Kada žene govore, kod njih nema ili gotovo da nema onoga što smo navikli da čitamo i slušamo. Kako su jedni herojski ubijali druge i pobedili ili bili pobeđeni. Kakva je bila tehnika i kakvi su bili generali. Ženske priče su drugačije i o drugom. Ženski rat ima svoje boje, svoje mirise, svoje osvješćenje i svoj prostor osjećanja, svoje reči. Tamo nema heroja ni nevjerovatnih podviga, tamo postoje samo ljudi koji se bave neljudskim i ljudskim poslom. I ne pate samo oni, nego i zemlja i ptice i drveće. Svi koji s njima žive na zemlji pate i bez reči, što je još strašnije. Ali zašto, pitala sam se bezbroj puta, zašto kada su zauzele i odbranile svoje mesto u nekadašnjem muškom svetu, zašto nisu odbranile i svoju priču, svoje reči i svoje osjećanja, zašto nisu poverovale same sebi? Od nas je skriven ceo jedan svet, njihov rat je ostao nepoznat. hoću da napišem priču o takvom ratu, žensku priču.
Znam da se čini neumjesnim zaklinati se u pacifizam, u opću ljubav, u bratstvo svih ljudi, dok ljudi ginu. Ginu djeca, mladići se vraćaju u kući, zauvijek osakaćeni. Pa ipak, ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se natjerati da mrzim, ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti.
To je dio iz pisma pokojne glumice Mire Furlan koje je pročitala jedna Sarajka. Mira je digla glas protiv rata u tada zajedničkoj nam državi SFRJ. Podsjećam vas na podcast Mira Furlan, Udahni, izdahni, to je sve. Imate ga među podcastima između redova na slobodnaevropa.org.
To je sad sve prošlost.
Nečija prošlost, nečija sadašnjost, a i nečija budućnost. Ne znamo u kakvu smo to novu epohu ušli, kako se to često zna izgovoriti ovih tragičnih dana po Ukrajinu, ali Evropa i dobar dio svijeta živi u strahu. Šta je to novo? Ubijanje ljudi, ranjeni, rušenje, hladni rat, prijetnje nuklearnim oružjem, antiratni pokreti, demonstracije za mir, dezinformacije, strah, glad, na hiljade prestravljene djece i majki koje ih vode da prežive s ruksacima i kesama po šatorima i fiskulturnim salama u drugim zemljama. Tato ćemo možda vidjeti kad sve prođe, ako preživi. Neće više biti isti, imat će noćne more i PTSP. Šta je tu nova epoha? Patrijarhat i dalje vodi plus minus beskonačno nula. Uništava pravo na slobodan život dok si živ, a onda ti servira rat pa uništi i pravo na slobodnu i mirnu smrt. Od patrijarhalnog nasilja najviše u ratu stradaju muškarci. O tome smo razgovarale Hana Ćurak i ja, ženski ugao, o i u ratu i patrijarhatu. Hana je stručnjakinja za strateške komunikacije i zagovaranje, te osnivačica, izvršna direktorica, sve su to vještice, društvenog poduhvata, čiji je cilj subverzija patrijarhalne kulture. Ko počinje ratove, da li je jedan rat moguće posmatrati odvojeno od patrijarhata?
Nije. Rat je direktni proizvod patrijarhata, generalno naprosto favoriziranja toksičnih maskulinih osobina unutar oblasti međunarodne sigurnosti, međunarodne diplomatije itd. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom na način da jeli, internaliziraju patrijarhalne matrice ponašanja i misle da u muškom svijetu samo ima mjesta za njih kao takve.
Da li bi bilo ratova da žene barem jednim dijelom vladaju svijetom? Zašto ne vladaju žene svijetom?
Pa baš zbog toga, žene ne vladaju svijetom zato što se favoriziraju te toksične matrice ponašanja i komunikacije na svim nivoima, od nekih makronivoa kao što je, ne znam, porodice ili prijateljstva, pa sve do velikih međunarodnih organizacija i načina na koje države komuniciraju jedna s drugom. Vladati svijetom isto tako, takav koncept je u stvari vrlo patriarhalan, kategoričan, bipolaran. Zapravo ne možemo takav model napraviti funkcionalnim za sva živa bića.
Na web stranici Feminist Giant vidjela sam esej Mone El-Tahavi gdje ona piše da feministički odgovor na rat je podsticanje pobune i izdaje pobune protiv patrijarhata. Ako najtvrđi patrijarhat ne okonča život na zemlji, da li bi se ovaj trenutni razvoj, barem ovog našeg dijela svijeta, mogao ocijeniti kao početak kraja patrijarhata?
Patrijarhat isto kao kapitalizam, mislim, oni su najbolji drugari. On uvijek nađe nekog načina da nadvlada nad svim pokušajima, da ga se svrgne, savlada, adresira i tako dalje. Zato što je naprosto tako duboko ukorijenjen u suštinu naših bića, pa samim time i u društvo. Ali ono što možemo uraditi je baš to što je u citatu rečeno. Solidarnost je jedna od najsnažnijih sila koje ljudska bića poznaju i kroz historiju možemo vidjeti različite primjere solidarnosti, a to je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat.
Pročitala sam izjavu Nobelovke Gbovi koja kaže: kada se žene ujedine, velike stvari će se desiti.
Ženska solidarnost postoji postoji, no da bi ona postala jaka politička sila, ona ni u kom slučaju ne treba biti performativna. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila. Kad to kažem, mislim da solidarnost mora da dolazi iz dubokog poštovanja prema drugim ženama i poštovanja prema životu i da tek na taj način može da zaista zaživi kao suština ženskog djelovanja.
Da se vratim na ono, El Tahavi ima još jedan zanimljiv citat iz ovog njenog eseja. Nakon što je počeo rat u Ukrajini, zapravo je taj esej objavljen. Nisam pacifist, ali odbijam biti borac u ime patrijarhata. Objavljujem rat patrijarhatu umjesto da podržavam ratove između patrijarhata. Naravno, ne mogu se stvari ni u jednom ratu posmatrati jednako, jel, iz udobnog teoretičarskog života, ali zlonamjerni bi mogli zloupotrijebiti ovakvu izjavu i hajde da je malo analiziramo.
Apsolutno se može zloupotrijebiti, ali to je zato što živimo u svijetu koji je vrlo bipolaran u tom smislu, jel, patrijarhalnom smislu bipolarnosti. Kad to kažem, mislim na to da su ljudi brzi da dijele grupu na oni koji pripadaju meni i oni koji nisu ja. To jest da ne vide nijanse između možda te dvije grupe. Zato što kad Mona Al-Tahavi kaže ja nisam pacifista, ona se brani od toga da je neko proglasi pacifistom da bi bio zlonamjeran. Ne znam, mislim, ja se naprosto slažem se s njenom izjavom. Ono što bi feminizam trebao biti u svakom slučaju kad se radi o ovakvim stvarima je ne biti kategoričan, ne biti isključiv i ne posmatrati svijet crno-bijelim kao što to patrijarhat generalno radi.
Da li je krajnje vrijeme da se žene, umjesto što ispraćaju svoje najmilije na bojišta, na vrijeme da prepoznaju zlo koje dolazi?
I žene i muškarci.
I žene i muškarci, da, naravno.
Ne trebamo njih isključivati. Dakle, ono što ja generalno pokušavam da iskomuniciram, a što se često zna zaboraviti, posebno u našem društvu, je da feminizam nije samo ženska stvar, već je feminizam nešto u čemu i žene i muškarci trebaju da učestvuju. I na isti taj način nekada i u patriarhalnim matricama ponašanja učestvuju muškarci i žene. Primjeri kao što je, ne znam, glorificiranje lijepih ukrajinskih mladih žena koje su morale da buku uniformu, što je naravno strašno, ali romantiziranje toga je, recimo, po meni problematično. Ono se može desiti zbog nekih vrlo humanih ideja, želja da se pomogne, da se podijeli nešto što može biti inspirativno i naravno treba se uzeti u obzir da su ljudi u takvoj situaciji da naprosto nema drugog izbora. Recimo, saturacija medijskog prostora sa takvim slikama zapravo dalje perpetuira patrijarhalne norme i principe koji postoje.
Po meni jedan od ponajboljih antiratnih filmova koje sam gledala je srbijanski film Charleston za ognjenku iz 2008. po scenariju i režiji prerano preminulog Uroša Stojanovića. Film koji bi se mogao svrstati u magijski realizam, protkan crnim humorom i govori o društvu koje oblikuju muškarci i ratovi, te posljedicama koje ostaju po žene.
Ovdje u selu, kad muško dete poraste da je veće od puške, to znači da je zrelo za rat. Ratova je uvijek bilo na pretek, a puške sve kraće i kraće. Onda su iza narikače došli crni dani. Muških klava im je ponestalo, a kad nema mušterije, suze ne vrede mnogo.
Žena, Leima Gbovi, aktivistica, mirovnjakinja i Nobelovka iz Liberije, koja je uvjerena da majke mogu istinski promijeniti svijet. Tokom građanskog rata u svojoj zemlji organizovala je ženski pokret mira 2003. Leima Gbovi i masovna akcija žena Liberije za mir organizovale su nenasilne proteste koji su uključivali i seksualni štrajk. Njihove akcije dovele su do mira u Liberiji nakon 14-godišnjeg građanskog rata i izbora Ellen Johnson Sirleaf, prve žene na čelu države u istoriji Afrike. U razgovoru za Google Zeitgeist, žena puna života i duhovita, Gbovi je pričala o ideji seksualnog štrajka.
Wow. When we started the protest in 2003.
Pa kada smo 2003. krenuli u protest, prošli smo već kroz 14 godina rata. Silovanje je bilo uobičajeno. Mnoge žene koje su protestovale pored mene bile su žrtve silovanja možda jednom, dva ili tri puta. Ali odlučile smo da ćemo naše slomljena tela izložiti tamo i bile smo. Nismo imale pojma, osim mene i nekolicine drugih koje su čitale Kinga i Gandija, šta je to nenasilni protest. Svaka druga osoba nije imala pojma. Dakle, radile smo metodom pokušaja i grešaka. I jednog dana, nisam to bila ja, bila je to muslimanka u našoj grupi koja je rekla, hajde da napravimo seksualni štrajk. A mi smo rekle, ok. U Monroviji smo podbacile, jer su se žene vraćale i govorile, pa dok naši muževi ovo podržavaju, ako tome dodamo još i to, onda nećemo moći dolaziti ovde. Ali u ruralnim područjima žene su bile pametnije. Išle su sa svojim muževima u crkve i džamije i govorile im, mi želimo da postimo. A postoji stih u Bibliji i Kuranu koji kaže da se morate suzdržavati od ovozemaljskih zadovoljstava ako vam je potrebna intervencija Boga, pa su se muškarci složili. Tako da se nisu svađali. Ali za nas u Monroviji rekla bih da nismo uspele sa tim, ali uspele smo na kraju. Vi pričate o moći interneta, ali moć medija za nas je bila, kada smo se odlučile na seksualni štrajk, što je to prenela svaka lokalna radiostanica. Ranije su nas ignorisali. Jer znate šta? Seks je ono što se prodaje. Dakle, seks, očigledno. Svi su hteli da vide ko su te patetične žene koje se osuđuju da uskrate seks svojim muževima. U vreme kada je priča o štrajku izašla u etar, ljudi su postali radoznali. Želeli su da znaju ko su te žene. Dakle, uspele smo samo sa žestokom medijskom kampanjom, jer su se tada međunarodni mediji, lokalni mediji, svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole. So if you ever need to put something or just
add sex to it, it will sell. The media loves it. Tako kaže Leigh McBovey, koja je 2011. dobila Nobelovu nagradu za mir za nenasilnu borbu za ženska prava, zajedno sa Ellen Johnson Sirleaf, sad već bivšom predsjednicom Liberije, i Tawakkol Karman iz Jemena, koju su tamo prozvali majkom revolucije. Sigurno se sjećate Ruslane, Ukrajinke koja je razbila Euroviziju 2004. sa Wild Dances i onim bubnjevima. Ona je u Kijevu, jaka i borbena žena, muzičarka i politička aktivistica. Nadrealan je život koji sada živi. Ruslana na Facebook objavljuje svoje video poruke, koordinira, volontira, ohrabruje, daje važne i korisne informacije, poziva i proziva svijet da reaguje i ukazuje na dezinformacije. Pošto je pričala za jedan grčki medij, javno je zamolila da njene odgovore dijelimo, da preuzmemo poruke za Evropljane. Kada su se Putinove snage približavale Zaporožju, među prvima je upozoravala. Do you remember Chernobyl?
Do you want Chernobyl too? Da li pamtite Černobil? Da li želite Černobil 2? Tako da svi su u opasnosti, ne samo Ukrajina. Mi apelujemo na Beloruse, apelujemo na Ruse, pokušavamo da ih pitamo, ljudi, da li razumete uopšte šta se dešava? I use my just everything just help to my country at the same time to the world. Ja radim sve što mogu da pomognem svojoj zemlji, istovremeno i svetu. Tako da kao muzičarka znam koliko je to važno. Nisam bitna ja. Znam da je opasno za mene, moji roditelji plaču, moj muž plače, ali razumeju koliko je važno to što radim. Ne mogu da ne činim ništa. Verujem da ako je čovjek dovoljno snažan, ima i moć. I hvala Bogu da ja čuvam svetlost u svom srcu. To je moje oružje. Thank you God that I keep the light in my heart. That's
my weapon. U cijelom ovom kontekstu naše priče i ovog podcasta, jel, čime se bavim, šta bi bila osmomartovska poruka? Prvo ženama, a onda i muškarcima.
Ne znam šta da vam kažem, iskreno. Ovaj 8. mart... Ne znam, svaki je sve borbeniji i borbeniji, naprosto puno je našim tanjirima i naprosto samo solidarno i to je jedino što mogu da kažem, a da ne zvuči nekako privilegovano na bilo koji način.
Čuli smo još jednom Hanu Ćurak, čijoj smo martovskoj poruci se pridružujem, dakle, samo solidarno. Solidarno i uporno kako bismo umanjili sve nesreće nasilnog patrijarhata, što da ne, i razbili ga u paramparčad. I muškarci i žene. Davno je trebalo. A za takvo što, moralo bi biti jasno ko dan, stvarna moć leži u rukama žene. Čitajte, slušajte, šerajte, tvitajte i pišite mi o čemu biste voljeli slušati u mom zipu, a kako ovaj, tako i sve naše podcaste, nađite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo.